From the conference center at Temple
Square. Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це суботня післяобідня сесія 188-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме зведений хор місіонерів з Центру підготовки місіонерів у Прово, штат Юта. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме президент Далін Ха Оукс, перший радник у першому президентстві церкви. Брати і сестри, ми вітаємо вас на суботній післяобідній сесії 188-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо всіх присутніх і всіх, хто бере участь в цих зборах за допомогою телебачення, радіо чи інтернету. Ми також вітаємо тих, хто дивиться ці збори в центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. Музичний супровід на цій сесії буде здійснюватися зведеним хором місіонерів з Центру підготовки місіонерів у Прово, штат Юта. Диригуватиме Райан Егерт і Елмо Кек. За органом Лінда Маргетс і Бонні Гудліф. Хор відкриє ці збори співом гімну «Істина в світі знов». Після цього вступну молитву промовить сестра Шерон Л. Юбенк, перший радник у Генеральному президентстві Товариства допомоги.
Shall the refrain, truth is restored again. Our Father in heaven.
Наш Небесний Батько, з глибокою вдячністю, коли ми зібралися на цій генеральній конференції, як сім'я Бога, ми вдячні, що нами керує пророк Нельсон і перше президентство і кворум 12-х. Ми пам'ятаємо про президента Балларда і його сім'ю, пам'ятаємо про сестру Баллард і її внесок, який вона зробила. Будь ласка, будь з нами на цій конференції, надішли свого духа, щоб з глибини наших сердець ми могли венкутувати словами. Ми вдячні за те, що ми християні, за те, що ми святі останніх днів, і молимося, щоб ми могли бути прикладом для світу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
President Henry B. Eyring, second counselor.
Зараз президент Генрі Б. Айрінг, перший радник у першому президентстві, представить для підтримки голосуванням генеральних чинів і територіальних сімдесятників церкви.
Brothers and sisters, I will now
брати і сестри. Зараз я представлю вам для підтримки голосуванням генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників та генеральних президентства допоміжних організацій церкви. Запропоновано, щоб ми підтримали Рассела М. Нельсона як пророка, провидця, откровителя і президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Даліна Харріса Оукса як першого радника у першому президентстві та Генрі Беніона Айрінга як другого радника у першому президентстві. Хто підтримує, може виявити це. Ті, хто проти, якщо такі є, нехай виявлять це. Запропоновано, щоб ми підтримали Даліна Харріса Оукса як президента кворуму 12 апостолів і Мелвіна Рассела Балларда як діючого президента кворуму 12 апостолів. Усі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали як членів кворуму 12 апостолів М. Рассела Балларда, Джефрі Р. Холланда, Дітера Ф. Ухдорфа, Девіда А. Беднара, Квентіна Л. Кука, Д. Тода Крістоферсона, Ніла Л. Андерсона, Рональда А. Расбенда, Гаррі Е. Стівенсона, Дейла Г. Ренлунда, Геріта У. Гонга та Улісеса Суареса. Ті, хто підтримують, будь ласка, виявіть це. Якщо хтось проти, можете вказати це. Запропоновано, щоб ми підтримали радників у першому президентстві і кворум 12 апостолів як пророків, провідців і откровителів. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Запропоновано, що ми підтримали Брука П. Хейлза, якого було покликано служити генеральним авторитетом сімдесятником. Ті, хто підтримують, будь ласка, виявіть це. Ті, хто проти, якщо такі є, нехай виявлять це. Запропоновано, що ми звільнили від покликання з вдячністю за віддане служіння наступних генеральних авторитетів сімдесятників. Старішина Мервіна Б. Арнольда, Крейга А. Кардена, Лері Джей Еко, Хока, С. Скотта Гроу, Алана Ф. Пекера, Грегорі А. Швайцера і Клаудіо Д. Сівіка. І надали їм статус почесних генеральних авторитетів. Хто бажає приєднатися до нас у вияві вдячності цим братам за їхнє чудове служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили наступних територіальних сімдесятників Б. Серхіо Антунеса, Алана С. Батта, Р. Рендола Блута, Ганса Т. Бума, Фернандо Е. Калдерона, Х. Марсело Кардуса, Пола Р. Коварда, Меріона Б. Де Антуано, Роберта А. Драйдена, Даріала Ф. Данігана, Джефрі Д. Еріксона, Мервіна С. Гіді, Жуава Роберто Грахла, Річарда К. Хансена, Тода Б. Хенсена, Майкла Р. Дженсена, Даніела В. Джонса, Стівена О. Ленга, Аксела Х. Леймера, Тасара Макасі, Алвіна Ф. Мерідіта, третього, Адоная С. Абандо, Кацукі Атохара, Фреда А. Паркера, Хосе П. Пінеда, Гері С. Прайса, Мігуела А. Рейса, Альфредо Л. Селаса, Нецахуал Койотла, Салінаса, Майкла С. Саусворда, Г. Лоуренса Спекмана, Уильяма Х. Стоддарта, Стівена Е. Томпсона, Девіда Джей Томпсона, Джорджа Джей Тобіаса, Жака А. Ван Рінена, Рауля Едгарда А. Вінсенціо, Кіта П. Окера, Даніела Ереня Тавія. Ті, хто бажає приєднатися до нас у вияві вдячності за їхнє відмінне служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників та Генеральне президентство допоміжних організацій в їхньому теперішньому складі. Всі, хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Ті, хто голосували проти, під час будь-яких пропозицій проголосувати, мають звернутися до свого президента коло. Брати і сестри, ми вдячні вам за ваші постійні віру і молитви за провідників церкви.
The choir will now favor us with
зараз хор виконає для нас попурі з гімнів «Доблесним я буду» та «Церква Ісуса Христа». Після співу ми послухаємо виступ старішни Д. Тодда Крістоферсона з кворуму 12 апостолів. Після нього виступить єпископ Дін М. Девіс, який служить першим радником у Верховному єпископаті. Потім до нас звернеться старішна Улісес Соарес з кворуму 12 апостолів.
Thank you, sisters and elders. We're with you.
Дякую, старішини і сестри, ми з вами. З історії Старого Завіту ми дізнаємося про послідовні періоди часу, коли діти Ізраїлю шанували свій завіт з Єговою і поклонялися йому. І коли вони ігнорували цей завіт і поклонялися ідолам або ваалам. Час правління Ахава був одним із таких періодів відступництва у Північному царстві Ізраїля. Одного разу пророк Ілля сказав царю Ахаву зібрати людей Ізраїлю, а також пророків або священиків Ваала на горі Кармель. Коли люди зібралися всі разом, Ілля сказав їм, чи довго ви будете скакати на двох галузках? Або іншими словами, коли ви вирішите раз і назавжди? Якщо Господь – Бог, ідіть за ним. А якщо Ваал, ідіть за ним. Та не відповів йому народ ані слова. Отже, Ілля наказав, що пророки Ваала і він зарізали по молодому бичку та поклали їх на дрова кожен на свій алтар. Але огню не покладуть. Потім сказав, і ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа. І станеться той Бог, що відповість огнем, він Бог. І відповів той народ та й сказав, це добре слово. Ви пам'ятаєте, що священники Ваалові з галасом годинами зверталися до свого неіснуючого Бога, щоб той послав вогонь на бичка. Та не було ані голосу, ані відповіді, ані слуху. Коли настала черга Іллі, він відбудував розбитий алтар Господа, поклав на нього дрова та жертвеного бичка, а потім наказав облити все це водою. Не раз, не два, а три рази. Не залишилось сумніву, що ні він, ніяка інша людська сила не могла запалити вогонь. І сталося в час принесення хлібної жертви, що підійшов пророк Ілля і сказав, «Господи, Боже Авраамів, Ісаків та Ізраїлів, сьогодні пізнаю, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб, і що все це я зробив твоїм словом. І спав Господній огонь та й пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилазав воду, що в рові». І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої і говорили, «Господь, Він Бог! Господь, Він Бог!» Сьогодні Ілля міг би сказати, або Бог, наш Небесний Батько, існує, або ні, але якщо Він існує, поклоняйтеся Йому. Або Ісус Христос, Син Бога, воскреслий викупити людство, або ні. Але якщо так і є, ідіть за Ним. Або книга Мормона – слово Бога, або ні. Але якщо це так, тоді будьмо ж ближче до Бога, вивчаючи і твердо дотримуючись її заповідей. Або Джозеф Сміт бачив Небесного Батька та Сина і розмовляв з ними того весняного дня 1820 року, або ні. Але якщо так, тоді йдіть за мантією пророка, який має ключі запечатування, які я, Ілля, передав йому». Під час останньої генеральної конференції президент Рассел М. Нельсон проголосив, «Вам немає потреби гадати, що є істинним. Вам не потрібно гадати, кому можна без ризику довіритися. Через особисте відкривання ви можете отримати власне свідчення про те, що книга Мормона є словом Бога, що Джозеф Сміт є пророком, і що це церква Господа. Незалежно від того, що можуть казати або робити інші люди, ніхто ніколи не може забрати свідчення, яке народилося в вашому серці і розумі про те, що є істинним. Коли Яків обіцяв, що тим, хто шукає Божої мудрості, він всім дає просто та не докоряє. Він також попереджував, але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто є має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двойдушна людина не непостійна на всіх своїх дорогах. З іншого боку, наш Спаситель був досконалим прикладом постійності. Він сказав, «Отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби». Обміркуйте ці описання чоловіків і жінок у писаннях, які, подібно до Спасителя, були твердими та непохитними. Їх було навернено до істинної віри, і вони не відступали від неї, бо були твердими, стійкими і непохитними, вважаючи з усією старанністю виконувати заповіді Господа. Їхня думка тверда, і вони покладають свою надію на Бога постійно. Ось ви самі знаєте, бо ви були свідками цього, що всі ті з тих, кого приведено до пізнання істини, отже, всі ті з них, які прийшли до цього, ви самі знаєте, що вони стійкі і непохитні у вірі, і в тому, чим їх було зроблено свободними. І вони перебували непохитними в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах. Аби завзято продовжувати бути твердим і непохитним у вірі, необхідно, щоб Євангеліє Ісуса Христа проникло в душу і серце людини. Це означає, що Євангелія стає не просто одним з багатьох аспектів, що впливає на життя людини, але тим, що визначає його або її життя і характер. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. І ви станете народом мені, а я буду вам Богом». Це завіт, який ми складаємо під час нашого хрещення і храмових обрядів. Однак дехто ще не прийняв повністю Євангелію Ісуса Христа у своє життя. Хоча, як Павло каже, що вони були поховані з Христом хрещенням, вони все ще не розуміють ту частину, як воскрес Христос із мертвих, так, щоб ми стали ходити в обновлені життя. Євангелія ще не визначає їх. Вони ще не зосереджені на Христі. Вони вибирають, яких вчень і заповіді, які вони будуть дотримуватись, і де, і коли вони служитимуть у церкві. На противагу, через чітке дотримання своїх завітів, ті, хто є вибраними за завітом, уникають обману і залишаються твердими у вірі в Христа. Більшість з нас зараз знаходяться між соціально мотивованою участю в євангельських ритуалах з одного боку і всепоглинаючим, подібним до Христового зобов'язання, волі Бога з іншого боку. Десь у цьому просторі хороша новина Євангелії Ісуса Христа увійшла у наше серце і заволоділа нашою душею. Можливо, це не станеться миттєво, але ми всі повинні рухатися у напрямку цього благословенного стану. Це важко, але дуже важливо залишатися твердим і непохитним, коли ми бачимо себе очищеними в горні страждань. Щось рано чи пізно з'являється у всіх у нас в нашому смертному житті. Без Бога ці темні періоди часу супроводжуються занепадом духа, відчаєм і навіть гіркотою. З Богом спокій замінює біль, мир замінює сум'яття, а надія замінює сум. Залишаючись твердими у вірі в Христа, ми отримаємо Його підкріплювальну благодать і підтримку. Він перетворить випробування на благословення, і, як сказав Ісая, замість попелу дасть йому здобу. Дозвольте мені розповісти про три приклади, які я особисто знаю. Є жінка, яка страждає від виснажливої хвороби, що продовжується, незважаючи на медичне лікування, благословення священства та пісти молитви. Однак її віра у силу молитви та реальність Божої любові не зменшується. День за днем вона продовжує служити у церкві і разом зі своїм чоловіком піклуватися про свою молоду сім'ю, усміхаючись, як тільки вона може. У неї є глибоке співчуття до інших, очищене її власним стражданням, і вона часто забуває про себе, служачи іншим. Вона залишається непохитною, і люди відчувають себе щасливою поряд з нею. Чоловік, який виріс у церкві, служив місіонером повного дня і одружився з чудовою жінкою. Він здивувався, коли дехто з його братів і сестер почали критикувати церкву та пророка Джозефа Сміта. Через деякий час вони залишили церкву і намагалися переконати його зробити те саме. Як часто це стається у таких випадках, вони завалили його розповідями, аудіозаписами та відео, які виробили опоненти, більшість з яких були невдоволеними колишніми членами церкви. Його брати і сестри сміялися з його віри, кажучи йому, що він був довірливим і введеним в оману. У нього не було відповідей на всі ці твердження, і його віра почала слабшати під діями невблаганої опозиції. Він обмірковував, чи йому слід припинити відвідувати церкву. Він говорив зі своєю дружиною, говорив з людьми, яким він довіряв, молився. Коли він все це обмірковував у складному емоційному стані, він згадав випадки, коли відчував Святого Духа і отримав через Духа свідчення про істину. Він зробив такий висновок: якщо я чесний з собою, я маю визнати, що Дух торкнувся мене більше, ніж один раз. І свідчення Духа справжнє. У нього з'явилося поновлене відчуття щастя і миру, яке він поділяє зі своєю дружиною і дітьми. Чоловік і дружина, які постійно і щасливо слідували у своєму житті порадам братів, були засмучені труднощами, які виникли у них при бажанні мати дітей. Вони витратили значні кошти, працюючи з медичними професіоналами, і через деякий час були благословені сином. Однак, на жаль, приблизно через рік з немовлям стався нещасний випадок, у якому ніхто не був винним. Але воно опинилося в коматозному стані зі значними ушкодженнями мозку. Хлопчик отримав найкращий догляд, але лікарі не змогли передбачити, яким буде його стан у майбутньому. Дитина, над якою це подружжя так старанно працювало і про яку молилося, що вона прийшла у світ, у певному сенсі була забрана. І вони не знають, чи коли-небудь їх син повернеться до них. Зараз вони докладають всіх зусиль, піклуючись про життєво необхідні потреби дитини, і в той час виконуючи всі свої обов'язки. У цей надзвичайно складний період вони звернулися до Господа. Вони покладалися на насущний хліб. Їм допомагають співчутливі друзі та сім'я. Їх зміцнюють благословення священства. Вони стали ближчими одне до одного. Їхній союз, мабуть, зараз глибше і більш завершений, ніж міг би бути в іншому випадку. 23 липня 1837 року Господь дав откровення Томасу Б. Маршу, який був на той час президентом Коруму 12 апостолів. Воно містить наступне: «І молись за своїх братів з 12-х, повчай їх гостро заради мого імені, і нехай повчають їх за всі їхні гріхи, і будь вірним моєму імені переді мною. І після їхніх спокус і багатьох бідувань, ось я, Господь, простягну руку до них. І якщо вони не закам'янюють серцями своїми і не затвердюють шиями своїми проти мене, їх буде навернено, і я зцілю їх». Я вірю, що принципи, які згадані у цих віршах, стосуються всіх нас. Спокуси і бідування, через які ми проходимо, та будь-які випробування, які Господь вважає за потрібне, щоб ми пройшли, можуть вести нас до повного навернення та зцілення. Але це стається, якщо і лише якщо ми не закам'яніємо серцями своїми і не затвердіємо шиями своїми. Якщо ми залишаємося твердими і непохитними, незважаючи на те, що може статися, ми досягнемо навернення, про яке говорив Спаситель, коли сказав Петру: «Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою». Навернення такого повного, що не може бути загубленим. Обіцяне зцілення – це очищення і освячення наших поранених гріхами душ, які робить нас святими. Я згадую про пораду наших матерів: їжте овочі, вони корисні. Наші матері праві. І в контексті непохитності у вірі їсти овочі означає постійно молитися, бенкетувати щоденно писаннями, служити і поклонятися у церкві. Щотижня гідно приймати причастя, любити вашого ближнього і щодня брати на себе свій хрест у слухняності Богові. Завжди пам'ятайте про обіцяння доброго майбутнього і зараз, і потім, для тих, хто тверді та непохитні у вірі в Христа. Пам'ятайте про вічне життя і про радість святих. О, всі ви, хто чистий серцем, підніміть свої голови і отримайте приємне слово Бога, і бенкетуйте його любов'ю, бо ви можете це, якщо ваш розум твердий навіки. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Говорячи про президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, Господь проголосив, і знову обов'язком президента чина Преосвященства є головувати над усією церквою і бути подібним Мойсеєві. Так, бути провидцем, откровителем, перекладачем і пророком, маючи всі дари Бога, якими він обдаровує главу церкви. Я мав благословення бути свідком деяких дарів Бога, даних Його пророкам. Дозвольте мені поділитися з вами одним із таких священних випадків. Перед моїм нинішнім покликанням я допомагав знаходити і рекомендувати земельні ділянки для майбутніх храмів. Після 11 вересня 2001 року перетин кордонів США стали контролювати більше. Наслідок цього багато членів церкви змушені були витрачати від 2 до 3 годин на перетин кордону з Канадою біля Ванкувера, щоб відвідати храм у Сіетлі, штат Вашингтон. Президент Гордбі Хінклі, президент церкви той час, сказав, що храм у Ванкувері став би благословенням для членів церкви. Було санкціоновано пошук місця, і після того, як ми розглянули деяку власність церкви, ми також дослідили інші ділянки, якими церква не володіла. Було знайдено чудову ділянку для релігійних будівель, що знаходилася поряд з Трансканадським шосе. До ділянки був чудовий під'їзд. На ній росли гарні канадські ялини. Її розташування було помітним, так що тисячі людей, які проїжджали повз неї, могли її бачити. Ми представили фотографії і карти ділянки на щомісячних зборах комітету з храмових ділянок. Президент Хінклі уповноважив нас почати готувати документи для придбання та завершити необхідні дослідження. У грудні того року ми звітували комітетові, що дослідження були завершені, і ми намагалися отримати дозвіл, щоб купити ділянку. Після того, як президент Хінклі почув наш звіт, він сказав, «Я відчуваю, що мені треба побачити цю ділянку». Пізніше того місяця, через 2 дні після Різдва, ми з президентом Хінклі, президентом Томасом С. Монсоном і храмовим архітектором Білом Вільямсом поїхали до Ванкувера. Нас зустрів Пол Крістенсен, місцевий президент колу, який відвіз нас до ділянки. Той день був трохи вологий, стояв туман, але президент Хінклі виструбнув з машини і почав ходити по всій ділянці. Після того, як він провів деякий час на ділянці, я запитав президента Хінклі, чи він хотів би побачити інші ділянки, які теж розглядалися. Він сказав, так, хотів би побачити. Розумієте, розглядаючи інші ділянки, ми могли порівняти їхні переваги. Ми зробили велике коло за годинниковою стрілкою навколо Ванкувера, дивлячись на інші місця, і зрештою повернулися назад до першої ділянки. Президент Хінклі сказав, це прекрасна ділянка. Потім він запитав, ми можемо поїхати до будинку зборів, що знаходиться десь за 50 кілометрів звідси? А вже ж, президенте, відповіли ми повернулися до машини і поїхали до дому зборів, що знаходився неподалік. Коли ми приїхали до дому зборів, президент Хінклі сказав, поверніть тут ліворуч. Ми повернули і поїхали по дорозі, як нам сказали. Вулиця почала потроху підніматися вгору. Саме коли машина досягла піку підйому, президент Хінклі сказав, «Зупиніть машину! Зупиніть машину!» Він потім вказав праворуч на ділянку землі і сказав, «Що ви думаєте про цю ділянку? Ось, де має бути побудовано храм. Ось, де Господь хоче храм. Ви можете це купити? Ви можете її купити?» Ми не розглядали цю ділянку. Вона була далеко від головних вулиць і не виставлялася на продаж. Коли ми відповіли, що ми не знали, президент Хінклі вказав на ділянку і повторив, ось де має бути побудовано храм. Ми постояли кілька хвилин, а потім поїхали до аеропорту, щоб повернутися додому. Наступного дня брат Уільямс та мене викликали в офіс до президента Хінклі. Він все намалював на аркуші паперу. Дороги, дім зборів, поворот ліворуч, хрестиком відмітив місце для храму. Він запитав, що ми дізналися. Ми сказали, що він не міг вибрати складнішої ділянки. Нею володіли 3 особи. Одна з Канади, інша з Індії, а інша з Китаю. і вона не була призначена для релігійного використання. Добре, зробіть все, що можете, сказав він. І тоді сталося дива. Через кілька місяців ми вже були власниками ділянки, а пізніше місто Ленгі і Британська Колумбія видало дозвіл на будівництво храму. Коли я обмірковую цей досвід, у мене зростає смирення від усвідомлення, що у той час, коли у брата Уільямса та в мене була відповідна освіта і роки досвіду з нерухомістю та будівництвом храмів, у президента Хінклі не було спеціальної освіти, але у нього було щось значно більше – дар пророчого видіння. Він зміг побачити, де мав стояти храм Бога. Коли Господь заповідав першим святим у цьому розподілі побудувати храм, він проголосив: «Але нехай дім буде збудовано для мого імені за зразком, який я покажу їм. А якщо мої люди не збудують його згідно із зразком, який я покажу, я не прийму його з їхніх рук». Як це було з першими святими, так це з нами і зараз. Господь відкривав і продовжує відкривати президенту церкви зразки, за якими царство Бога спрямовується у наші дні. І на особистому рівні він скеровує нас щодо того, як кожен з нас має вести своє життя, щоб воно також могло бути прийнятним для Господа. У квітні 2013 року я говорив про те, які зусилля докладаються для підготовки та закладання кожного фундаменту храму, щоб він міг витримати шторми та катастрофи, які можуть обрушитися на нього. Однак фундамент – це лише початок. Храм зводиться з багатьох будівельних блоків, які складаються разом відповідно до запланованих схем. Якщо ваше життя має стати храмом, який кожен з нас намагається побудувати відповідно до вчень Господа, ми можемо справедливо запитати себе, які будівельні блоки нам слід закласти, щоб зробити наше життя гарним, величним і таким, що протистоїть штормам світу. Ми можемо знайти відповідь на це питання у книзі Мормона. Стосовно книги Мормона, пророк Джозеф Сміт сказав: «Я говорив братцям, що книга Мормона найбільш правильна з усіх книг на світі і є ключовим каменем нашої релігії. І людина буде ближче до Бога, твердо дотримуючись її заповідей, ніж будь-якої іншої книги». У вступі до книги Мормона нас навчено, що ті, хто отримує божественне свідчення від Святого Духа, що книга Мормона слово Бога, також дізнаються тією ж силою, що Ісус Христос є Спасителем світу, що Джозеф Сміт – його откровитель і пророк відновлення, і що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є царством Господа, знову встановленим на землі. Ось ці кілька найважливіших будівельних блоків нашої особистої віри та нашого свідчення. Ісус Христос є Спасителем світу. Книга Мормона – Слово Бога. Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів – Царство Бога на землі. Джозеф Сміт – пророк. І у нас є сучасні пророки на землі. За останні кілька місяців я прослухав усі виступи президента Нельсона з генеральних конференцій, які він промовив з того часу, коли його було покликано апостолом. Цей досвід змінив моє життя. Поки я вивчав зібрання, виголошеної протягом 34 років мудрості президента Нельсона, то обмірковував її, чіткі й послідовні теми постало з його вчень. Кожна з цих тем стосується щойно згаданих будівельних блоків, або є ще одним ключовим будівельним блоком для наших особистих храмів. Серед них віра в Господа Ісуса Христа, покаяння, хрещення для відпущення гріхів, дар Святого Духа, викуплення мертвих та храмова робота, дотримання суботнього дня у святості, початок з думкою про те, як завершити, та втримання на шляху завітів. Президент Нельсон говорив про все це з любов'ю та відданістю. Головний наріжний камінь та будівельний блок, з якого будується церква і наше життя – це Ісус Христос. Це Його церква. Президент Нельсон – Його пророк. Учення президента Нельсона відкриває для нашого блага істини про життя і характер Христа і свідчать про них. Він говорить з любов'ю та знанням про характер Спасителя та Його місію. Він також часто і палко свідчить про божественне покликання сучасних пророків, президентів церкви, з якими він служив. Зараз, сьогодні, це наш привілей підтримувати його як живого пророка Господа на землі. Ми знайомі з божественною моделлю підтримки церковних провідників, підняттям наших рук під кутом, щоб показати наші прийняття і підтримку. Ми зробили це лише кілька хвилин тому. Однак справжня підтримка виходить далеко за межі цього фізичного прояву. Як зазначено в ученнях і завітах, 107 розділ, 22 вірш, перше президентство підтримується довірою, вірою та молитвою церкви. Ми починаємо повністю і щиро підтримувати сучасного пророка, коли розвиваємо модель довіри його словам, маємо віру діяти відповідно до них і молимося, щоб Господні благословення продовжували перебувати на ньому. Коли я думаю про президента Рассена М. Нельсона, то мене втішають слова Спасителя, які він сказав. І якщо мої люди прислухатимуться до мого голосу і до голосу моїх слуг, яких я призначив вести мій народ, ось, істинно я кажу вам, їх не буде зрушено з цього місця. Коли ми слухаємо сучасних пророків та прислухаємося до них, це має глибокий вплив на наші життя, навіть такий, що змінює їх. Ми зміцнені, ми більш впевнені та непохитні. Ми чуємо Слово Господа, ми відчуваємо Божу любов, ми будемо знати, як жити цілеспрямовано. Я люблю і підтримую президента Рассена М. Нельсона та інших, кого було покликано пророками, провидцями та откровителями. Я свідчу, що у нього є надані Господом дари. Я свідчу, що якщо ми затвердимо у нашому житті практику слухати голос сучасного пророка і прислухатися до нього, наше життя буде побудоване відповідно до Господньої божественної моделі для нас – і ми пожнемо обіцяні вічні благословення. Його запрошення поширюється на всіх. Прийдіть, прислухайтеся до голосу пророка. Так, прийдіть до Христа і живіть. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Good afternoon, my dear brothers and sisters.
Добрий день, мої дорогі брати та сестри. Як кажуть моєю рідною португальською в Бразилії, «Боа тарде». Яке це благословення зібратися разом на цій чудовій генеральній конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів під керівництвом нашого дорогого пророка, президента Рассела М. Нельсона. Я в захопленні від прекрасної можливості, яка є в кожного з нас, слухати голос Господа через його слух у ці останні дні, які ми живемо. Моя рідна країна, Бразилія, дуже багата природними ресурсами. Один з них – знаменита ріка Амазонка, одна з найбільших і найдовших рік у світі. Вона утворюється з двох окремих річок – Солімоес і Негро. Цікаво, що вони, злившись, ще багато кілометрів течуть разом, і тільки після цього вони змішаються. Оскільки ці річки мають зовсім різні витоки, у них різна швидкість течії, а також температура і хімічний склад води. Після кількох кілометрів вони нарешті таки змішуються, і ріка стає іншою, ніж річки, які її утворюють. Тільки після того злиття цих річок ріка Амазонка стає настільки могутньою, що, діставшись до Атлантичного океану, відштовхує морську воду настільки далеко в океан, що прісну воду можна виявляти на відстані ще багатьох кілометрів. Як річки Солімоес і Негро течуть разом, щоб утворити велику ріку Амазонку, так і діти Бога, маючи різне соціальне походження, різні традиції та культуру, сходяться разом у Церкві Ісуса Христа, формуючи цю дивовижну спільноту святих у Христі. З часом ми, підбадьорюючи, підтримуючи і люблячи одне одного, об'єднуємося, щоб сформувати могутню силу заради добра у світі. Як послідовника Ісуса Христа, рухаючись одним цілим у цій ріці добра, ми зможемо постачати свіжу воду Євангелії спраглому світові. Господь надихнув своїх пророків навчати нас того, як підтримувати і любити одне одного, аби, наслідуючи Ісуса Христа, нам стати об'єднаними у вірі і меті. Павло, новозавітний апостол, навчав, що ті, хто в Христа охрестилися, у Христа задягнулися, бо всі один у Христі. Обіцяючи при хрещенні наслідувати Спасителя, ми свідчимо перед Батьком, що готові взяти на себе ім'я Христа. Стараючись набути у своєму житті Його божественних якостей, ми, завдяки спокуті Христа Господа, стаємо іншими, ніж були, і наша любов до всіх людей природньо збільшується. Ми щиро турбуємось про благополуччя і щастя кожного. Ми дивимося на інших, як на братів і сестер, як на дітей Бога, які мають божественні якості, походження та потенціал. Ми прагнемо турбуватися одне про одного і носити тягарі одне одного. Це те, що Павло описав як любов. Мормон, пророк з книги Мормона, описав її як чисту любов Христа, яка є найдивовижнішим, найблагороднішим і найсильнішим видом любові. Наш теперішній пророк, президент Рассел Нельсон, недавно описав вияв цієї чистої любові Христа як служіння, при якому слід більше зосереджуватися на конкретних людях і з більшою святістю ставитись до тих, щоб любити і турбуватися про них так, як це робив Спаситель. Поміркуємо над цим принципом любові й турботи, які виявляв Спаситель у контексті заохочення і підтримки тих, хто був навернений недавно і хто починає зацікавлено відвідувати наші церковні служби, щоб допомогти їм. Коли наші нові друзі приходять зі світу і сприймають Євангелію Ісуса Христа, приєднуючись до Його церкви, вони стають Його послідовниками, народившись знову від Нього. Вони полишають добре знайомий їм світ і вибирають іти за Ісусом Христом, з цим єдиним наміром у серці, зливаючись з новою рікою, як з могутньою рікою Амазонка, рікою, яка є доблесною силою добра і праведності, що тече у присутність Бога. Апостол Петро описав її як вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Ці нові друзі, вливаючись у цю нову і незнайому їм ріку, спочатку можуть трошки розгубитися. Ці нові друзі відчувають, що вони неначе вливаються в якусь ріку з її власним витоком, температурою, хімічним складом. Ріку, яка має свої власні традиції, культуру і термінологію. Це нове життя у Христі може здатися їм приголомшливим. Лишень подумайте на мить, що вони можуть відчувати, вперше чуючи, наприклад, УБЯ, неділя посту, хрещення за померлих, трикнижне видання. Легко зрозуміти, чому вони почувають себе чужими. У таких ситуаціях вони можуть спитати себе, а чи тут моє місце? Чи підходжу я для Церкви Ісуса Христа святих останніх днів? Чи потрібен я церкві? Чи знайду я нових друзів, готових допомогти і підтримати мене? Мої дорогі друзі, такі моменти ті з нас, хто знаходиться у різних пунктах цієї довгої дороги учнівства, повинні простягнути теплу, дружню руку нашим новим друзям, прийняти їх там, де вони є, і допомагати, любити і ввести їх в наше життя. Усі ці нові друзі є безцінними синами і дочками Бога. Ми не можемо дозволити собі втратити хоча б когось із них, бо як ріка Амазонка залежить від річок, що впадають в неї, так і ми потребуємо їх, як і вони нас, щоб стати могутньою силою задля добра у світі. Наші нові друзі приносять з собою таланти, дані їм Богом, захоплення і доброту. Їхній ентузіазм стосовно Євангелії може бути заразливим і допоможе нам оживити своє свідчення. Вони також освіжають наше бачення і розуміння життя і Євангелії. Уже тривалий час нас навчають, як нам допомагати своїм новим друзям відчувати, що їх радо приймають і люблять у відновленій Церкві Ісуса Христа. Їм потрібно три речі, щоб залишатися сильними і вірними впродовж всього свого життя. По-перше, їм потрібні брати і сестри в церкві, які щиро зацікавлені в них, справжні, прихильні друзі, до яких вони можуть постійно звертатися, хто йде поряд з ними і хто відповідатиме на їхні запитання. Нам, членам церкви, слід завжди бути уважними і шукати нові обличчя, коли ми відвідуємо церковні заходи і збори, якими б не були наші обов'язки, доручення чи турботи. Ми можемо робити прості справи, щоб допомогти цим новим друзям відчути, що їх приймають і їм раді. Наприклад, тепло привітати їх, щиро їм посміхнутися, сидіти поряд, коли ми співаємо і поклоняємося Богу разом, представити їм іншим членам церкви і так далі. Сердечно ставлячись до наших нових друзів, ми діємо в дусі служіння. Якщо ми служимо їм так, як служив би Спаситель, вони не будуть відчувати себе чужинцями в наших воротах. Вони відчуватимуть себе прийнятими і заводитимуть нових друзів. І що найважливіше, завдяки нашій щирій турботі вони відчуватимуть любов Спасителя. По-друге, новим друзям потрібно мати доручення, якусь можливість служити іншим. Служіння – це одна з геніальних особливостей Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Це процес, завдяки якому наша віра може міцніти. Кожний з нових друзів заслуговує на таку можливість. Єпископ і Рада Приходу мають безпосередню відповідальність дати їм доручення невдовзі після їхнього хрещення. Однак ніщо не заважає нам запрошувати наших нових друзів допомагати нам служити іншим, неформально або через проекти служіння. По-третє, нових друзів необхідно насичувати добрим словом Бога. Ми можемо допомогти їм полюбити і ознайомитися з писаннями, коли читаємо і обговорюємо з ними вчення, подаючи контекст історій і пояснюючи незрозумілі слова. Ми також можемо навчити, як їм отримати для себе скерування завдяки регулярному вивченню писань. Крім цього, ми можемо відвідувати наших нових друзів у них вдома і запрошувати їх завітати до нас додому в час, вільний від регулярних церковних зборів і заходів, тим самим допомагаючи їм влитися в могутню ріку спільноти святих. Усвідомлюючи, що доводиться змінювати і долати нашим новим друзям, щоб стати членами Божої сім'ї, нашими братами і сестрами, ми можемо ділитися з ними тим, як нам вдалося подолати подібні труднощі у своєму житті. Це допоможе їм дізнатися, що вони не самі, і що Бог благословлятиме їх, коли вони довірятимуть Його обіцянням. Коли річки Солімоес і Негро зливаються, ріка Амазонка стає могутньою і сильною. Так само, коли ми, наші нові друзі, по-справжньому об'єднуємось, відновлена Церква Ісуса Христа стає навіть ще сильнішою і стійкішою. Ми з моєю коханою Розаною так вдячні за всіх, хто допомагав нам влитися в цю нову ріку багато років тому, коли ми прийняли Євангеліє Ісуса Христа у себе на батьківщині в Бразилії. Упродовж років ті чудові люди дійсно служили нам і допомогли нам продовжувати і далі рухатися у праведності. Пророки на Західній півкулі добре знали, як підтримувати нових друзів, віддано пливучи з ними разом цією новою рікою великодушності до вічного життя. Наприклад, бачачи наші дні і знаючи, що у нас будуть подібні труднощі, Мороній назвав деякі з цих важливих кроків у своєму писанні у книзі Мормона. А після того, як їх приймали до хрещення, і вони приймали його і очищалися силою Святого Духа, їх зачисляли до людей Церкви Христа. Їхні імена брали, щоб їх можна було запам'ятати і насичувати добрим словом Бога, щоб утримувати їх на правильному шляху, щоб утримувати їх постійно пильними до молитви, покладаючись тільки на заслуги Христа, який був творцем і виконавцем їхньої віри. І церква збиралася разом часто, щоб поститися і молитися, і розмовляти один з одним про благополуччя своїх душ. Мої улюблені товариші у Господній роботі, я вірю, що ми можемо діяти краще і повинні діяти краще, радо приймаючи нових друзів у церкві. Я закликаю вас подумати, що ми можемо зробити, аби ширше розкрити їм обійми, краще приймати і допомагати їм, починаючи вже з наступної неділі. Пильнуйте, щоб виконання ваших церковних доручень не заважало вам радо приймати нових друзів на церковних зборах та заходах. І наостанок, ці душі безцінні в очах Бога і набагато важливіші за програми і заходи. Якщо ми служимо нашим новим друзям із серцем, сповненим чистої любові, як служив Спаситель, я обіцяю вам, в Його ім'я, що Він допомагатиме нам у наших стараннях. Коли ми діємо як сумлінні помічники, як діяв Спаситель, наші нові друзі отримують потрібну їм допомогу, щоб залишатися сильними, відданими і вірними до кінця. Вони приєднаються до нас, коли ми стаємо могутнім Божим народом і допомагатимуть нам нести свіжу воду світу, якому вкрай потрібні благословення Євангелії Ісуса Христа. Ці діти Бога відчують, що вони вже не є чужі і не приходьки, а співгорожани святим. Я обіцяю вам, що вони відчують присутність Спасителя в Його власній церкві. Вони будуть і далі рухатися з нами вперед, як ріка до джерела всієї праведності, поки їх не прийме з розкритими обіймами наш Господь Ісус Христос. І вони почують, як Батько скаже, ви будете мати вічне життя. Я запрошую вас шукати Господньої допомоги або любити інших так, як Він полюбив вас. Мормон навчав, отже, мої улюблені браття, моліться Батькові з усією енергією вашого серця, щоб вас було сповнено цією любов'ю, яку Він дарував усім, хто є істинними послідовниками Його Христа, Його Сина Ісуса Христа. Про ці істини я свідчу і роблю це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз зібрання разом із хором виконують гімн «Нас Господь покликав на служіння». Після співу ми послухаємо виступ старішини Геріта В. Гонга з кворуму 12 апостолів. Потім виступить старішина Пол Б. Пайпер, сімдесятник. Ми ведемо трансляцію 188-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Дорогі брати і сестри, як дивовижно те, що ми отримуємо через президента Рассела М. Нельсона та наших церковних провідників неперервне откровення з небес, яке заохочує нас жити усім своїм серцем, розумом і силою по-новому, більш праведно, як вдома, так і в церкві. Чи була коли-небудь у вас можливість робити те, до чого, як вам здавалося, ви не готові або нездатні, однак були благословенні за спробу? Це не так. Ось приклад. Кілька років тому старішина Річард Г. Скотт, член кворуму 12 апостолів, дуже лагідно мені запропонував: «Герете, чи не хотів би ти зі мною помалювати акварельними фарбами?» Старішина Скотт сказав, що малювання допомагало йому спостерігати і творити. Він писав: «Спробуйте щось творити, навіть якщо результат буде скромним. Творчість може дати поштовх духовій вдячності за життя і за якості, якими Господь вас обдарував. Якщо ви обираєте мудро, то це не повинно полинати багато вашого часу». Президент Айринг каже, що його художні роботи вмотивовані почуттям любові, у тому числі любові до творця, який сподівається, що його діти стануть схожими на нього. Вони творитимуть і будуватимуть. Творчі роботи президента Айринга відкривають унікальний духовний погляд на свідчення і віру. Витвори мистецтва президента Бойда Капекера ілюструють основоположне євангельське послання. Бог є творцем небес і землі, і всього, що на них. Вся природа свідчить про це божественне скероване сотворіння. Існує певна гармонія між природою, наукою і Євангелією Ісуса Христа. Алма свідчить: усе вказує на те, що Бог є. Діти початкового товариства співають: «Коли я почую птаха спів, чи неба бачу блакить, радію, що Батько Небесний створив дивний світ, щоб міг жити в нім я». Письменник Віктор Гюго звеличує дивовижний взаємозв'язок між істотами і речами у цьому нерозривному цілому. Від сонця до мурахи усі птахи, які літають, тримають у дзьобиках нитку вічності, а туманність – це мурашники зірок. І це повертає нас знову до запрошення старішини Скотта. «Старішино Скотт, – сказав я, – мені хотілося б стати більш спостережливим і творчим. І я з захопленням уявляю, як Небесний Батько малює хмари і передає всі відтінки неба та води. Але і тут була довга пауза. «Старішино Скотт, – сказав я, – я не вмію малювати акварельними фарбами. Боюся, що спроба мене навчити принесе вам розчарування». Старішина Скотт усміхнувся, і ми домовилися зустрітися. У призначений день він приготував папіри, фарби і пензлі. Він зробив ескіз і допоміг мені змочити папір. Моделлю для нас послужила його прекрасна акварель, яка називається «Багаття при заході сонця». Під час малювання ми розмовляли про віру, про те, що коли відчуваємо світло і тепло багаття, ми залишаємо темряву і непевність позаду. І про те, як іноді довгими самотніми ночами наше багаття віри може давати нам надію та впевненість. І світанок дійсно настає. Наше багаття віри, наші спогади, досвід і спадок від віри в Божу доброту й лагідну милості в нашому житті зміцнює нас упродовж ночі. Моє свідчення є таким: для тих, хто прагне, не чинить спротиву, живе заради цього, світанок віри іноді поступово, однак настане або може повернутися. Світло з'явиться, якщо ми його хочемо і прагнемо, якщо ми терплячі і виконуємо Божі заповіді, якщо ми відкриті для Божої благодаті, зцілення і завітів. Коли ми почали малювати, старішина Скотт підбадьорював мене: «Герріте, навіть після одного року ти намалюєш те, що захочеш зберегти і запам'ятати». Старішина Скотт був правий. Я трепетно зберігаю акварельний малюнок нашого багаття віри, яке допоміг мені намалювати старішина Скотт. Мої художні здібності були і залишаються дуже скромними, але думки про багаття віри можуть підбадьорювати нас у 5 способів. По-перше, багаття віри може заохочувати нас знаходити радість у розвитку позитивної творчості. Коли ми уявляємо, вивчаємо або робимо щось нове і хороше, це приносить радість. Це особливо стосується поглиблення віри і довіри до Небесного Батька і Сина Ісуса Христа. Ми не можемо любити себе достатньо сильно, аби спасти себе, але Небесний Батько любить нас більше і знає нас краще, ніж ми любимо чи знаємо себе. Ми можемо довіряти Господу і не покладатися на власне розуміння. Чи траплялося так, що ви були єдиною особою, яку не запросили на чийсь день народження? Чи траплялося, що вас вибирали останнім чи не вибирали, коли підбирали команду? Чи коли-небудь ви готувалися до контрольної школи, співбесіди для отримання роботи, якої ви дуже сподівалися, і вам здавалося, що у вас повний провал? Чи ви коли-небудь молилися про стосунки, які з певної причини закінчилися нічим? Чи було у вас хронічне захворювання? Чи залишав вас спутник життя? Чи відчували ви гострий сум за сім'єю? Спаситель знає наші обставини. Коли ми виявляємо Богом дану свободу волі, докладаємо всі свої здібності в смиренній вірі, наш Спаситель Ісус Христос може допомогти нам у наших бідах і радостях. Віра включає бажання і вибір вірити. Віра також основується на послугу Божим заповідям, даним для нашого благословення, якщо ми йдемо його шляхом заповітів. Якщо ми відчували або відчуваємо непевність, самотність, сум, злість наперед, занепад, розчарування або відсторонюємося від Господа і Його відновленої церкви, нам, можливо, доведеться докласти додаткових зусиль і віри, щоб знову вийти на Його шлях завітів. Але це того варте. Будь ласка, прийдіть до або поверніться до Господа Ісуса Христа. Божа любов сильніша за узи смерті і тілесної, і духовної. Спокута Спасителя є безкінечною і вічною. Кожен з нас знаходиться на манівці. Кожен з нас сходить на манівці і помиляється. Ми можемо на якийсь час загубити шлях. Бог з любов'ю запевняє нас, якими б ми не були, або що б ми не робили, що немає точки неповернення. Він чекає і готовий розкрити нам обійми. По-друге, багаття віри може заохочувати нас служити по-новому, більш піднесено, сильніше відчуваючи Духа. Це супроводжуючи чудесами і благословеннями належності до завіту, коли ми відчуваємо Божу любов і прагнемо служити іншим у цьому дусі. Разом з сестрою Гонг ми нещодавно познайомилися з батьком і сім'єю, яка була благословенна вірним носієм, братом-носієм священства, який прийшов до свого єпископа і запитав, чи він, брат-носій священства, може бути напарником у домашньому вчителюванні з батьком тієї сім'ї. Той батько не був активним і не цікавився домашнім вчителюванням. Але коли змінилося серце батька, він разом із люблячим братом-носієм священства почав відвідувати призначені їм сім'ї. Після одного такого відвідування його дружина, яка і сама в той час не ходила до церкви, запитала свого чоловіка, як ідуть справи. Батько відповів, мабуть, я щось відчув, а потім пішов на кухню, щоб випити пива. Але одне змінювалося іншим. Приємні несподівані події в житті служіння, зміна серця, заняття з підготовки до відвідування храму, відвідування церкви, запечатування всієї сім'ї у святому храмі. Уявіть, яку вдячність відчувають діти й онуки до своїх батька і матері і до брата-напарника у служінні, який прийшов як друг і напарник їхнього батька, щоб любити інших і служити їм. І третє, заохочення до того, як підтримувати багаття віри, радість творчості в Євангелії відчувається тоді, коли ми прагнемо любити Господа інших усім своїм серцем і душею. Писання закликають нас покласти все, чим ми є і чим станемо, на алтар любові і служіння. У книзі «Повторення закону» в Старому Завіті нас зобов'язують: «Люби Господа твого всім своїм серцем, душею і силою». Ісус Навин закликає любити Господа Бога нашого, вашого, ходити всіма Його дорогами, додержувати Його заповіді, линути до Нього і служити Йому всім своїм серцем і всією вашою душею. У Новому Завіті Спаситель стверджує дві великі заповіді: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю силою, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе». У Книзі Мормона ще одному свідченні про Ісуса Христа цар Веніамін трудився, докладаючи зусилля всією могутністю свого тіла здібності своєї сили душі і встановив мир на землі. У вченні і завітах, як про це знає кожен місіонер, Господь просив нас служити йому всім серцем, могутністю, розумом і силою. Коли святі прийшли в округу Джексон, Господь наказав їм зберігати суботній день у святості, виявляючи любов до Господа, Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю могутністю, розумом і силою, і в ім'я Ісуса Христа служити йому. Ми радіємо запрошенню присвятити всю свою душу тому, щоб шукати вищих, більш праведних способів любити Бога і любити людей навколо себе, та зміцнювати свою віру в Небесного Батька Ісуса Христа у своєму серці, у своїх домівках та в церкві. Четверте. Багаття віри захоче нас встановити регулярні взірці праведного життя, які поглиблюють віру і духовність. Ці праведні звички, повсякденний праведний розпорядок життя з молитвою встановлені взірці можуть включати молитву, вивчення писань, піст, згадування про нашого Спасителя і завіти під час обряду причастя, поширення благословення Євангелії шляхом місіонерської храмової та сімейно-історичної роботи, іншого служіння, вдумливе ведення особистого щоденника тощо. Коли праведні взірці, духовні прагнення поєднуються, час і вічність переплітаються, духовне світло і життя настають, коли відданість релігійним переконанням наближає нас до Небесного Батька Ісуса Христа. Якщо ми любимо дух і букву закону, те, що належить вічності, зможе запрошувати наші душі, зрошувати наші душі, як роса з небес. Щоденний послух і оновлення води життя допомагають нам знаходити відповіді віру і силу, щоб реагувати на повсякденні випробування і можливості з євангельським терпінням, баченням і радістю. По-п'яте, якщо ми дотримуємося найкращих з укладених усталених взірців, у той же час шукаючи нових і більш піднесених способів любити Бога і допомагати собі та іншим підготуватися до зустрічі з ним, наше багаття віри може заохочувати нас пам'ятати про те, що встановлення, вдосконалення у Христі, а не в нас самих, чи в перфекціонізмі світу. Запрошення Бога сповнені любові і можливості, бо Ісус Христос – це дорога і правда, і життя. Тих, хто почувається переобтяженням, Він запрошує: «Прийдіть до мене», а тим, хто приходить до Нього, Він обіцяє: «Я вас заспокою». Прийдіть до Ісуса Христа і вдоскональтеся в ньому. Любіть Бога з усією вашою могутністю, розумом і силою. Тоді Його благодаті буде достатньо вам, щоб через Його благодать ви могли бути досконалими в Христі. У цьому запевнені, щоб через Його благодать ви могли бути досконалими в Христі. Міститься також втіха, мир і обіцяння, що ми можемо продовжувати йти вперед з вірою та впевненістю в Господа, навіть якщо все це не йде так, як ми надіялися, сподівалися або, можливо, заслужили. І не через власні помилки, навіть після того, як зробили все, що могли. У різні періоди, різним чином, ми всі почуваємося невідповідними, невпевненими, можливо, недостойними. Однак, докладаючи щирих зусиль, щоб любити Бога і служити нашому ближньому, ми відчуваємо Божу любов і необхідне натхнення, щоб їхнє і наше життя рухалося новим, більш праведним шляхом. Зі співчуттям наш Спаситель заохочує нас і обіцяє, що ми можемо просуватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії, любов до Бога і до всіх людей. Учення про Христа, про спасительну спокуту і щире дотримання Його шляху завітів може допомогти нам пізнати Його істини і зробити нас вільними. Я свідчу, що повноту Його Євангелії та Його план щастя відновлено, і вони викладаються в Церкві Ісуса Христа святих останніх днів, у Святому Писанні і пророками, починаючи з Джозефа Сміта і закінчуючи президентом Расселом М. Нельсоном у наш час. Я свідчу, що Його шлях завітів веде найбільшого дару, обіцяно нашим люблячим Небесним Батьком. Ви будете мати вічне життя. Нехай Його благословення і тривала радість будуть нашими, коли ми запалюватимемо свої серця надію та зобов'язання від багаття віри. Про це я молюся у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь. Кілька тижнів тому я був присутній на хрещенні кількох восьмирічних дітей. Вони почали вивчати Євангелію Ісуса Христа від їхніх батьків і вчителів. Насіння їхньої віри в нього почало зростати,
І тепер вони хотіли наслідувати його у водах хрещення, щоб стати членами його відновленої церкви. Спостерігаючи за тим, як вони чекали на цю подію, мені стало цікаво, наскільки добре вони розуміли один важливий аспект їхнього завіту, який вони укладають під час хрещення – їхнє зобов'язання взяти на себе ім'я Ісуса Христа. З самого початку Бог проголошував про важливість імені Ісуса Христа в Його плані для нас. Ангел так навчав нашого прабатька Адама. «Отже, ти робитимеш усе, що робиш в ім'я Сина, і ти каятимешся, і прикликатимеш Бога в ім'я Сина завжди». Пророк з книги Мормона, цар Веніамин, навчав свій народ, «Не буде дано ніяке інше ім'я або інший путь чи засіб, якими спасіння може прийти до дітей людських». Господь повторив цю істину своєму пророку Джозефу Сміту. Знаєте, Ісус Христос є ім'я, яке дане від Батька, і не дано ніякого іншого імені, за допомогою якого людина може бути спасенною. У наші дні президент Далінга Оукс навчав, що ті, хто виявляє віру у священне ім'я Ісуса Христа та укладає з ним завіт, може пред'являти права на спокутну жертву Ісуса Христа. Наш Небесний Батько хоче, щоб нам було цілком зрозуміло, що ім'я Його Сина Ісуса Христа не є просто одним з багатьох імен. Ім'я Спасителя має виняткову і необхідну силу. Воно є єдиним іменем, завдяки якому можливе спасіння. Наголошуючи на цій істині в кожному розподілі, наш люблячий Батько запевняє всіх своїх дітей, що існує шлях, щоб повернутися до Нього. Але наявність надійного шляху не означає, що наше повернення гарантується автоматично. Бог каже нам, що ми маємо діяти. Отже, усі люди мають узяти на себе ім'я, яке дане від Батька. Аби отримати доступ до спасительної сили, яка приходить лише через ім'я Ісуса Христа, ми повинні упокорити себе перед Богом і прийти зі скрушеним серцем і впокореним духом, і бажати узяти на себе ім'я Ісуса Христа, і у такий спосіб підготуватися, як мої юні восьмирічні друзі, щоб бути прийнятими хрещенням у Його церкву. Всі, хто щиро бажає взяти на себе ім'я Спасителя, повинні підготуватися до обряду хрещення, як фізичного свідчення Богу про своє рішення і отримати його. Але хрещення – це лише початок. Слово «взяти» не є пасивним. Це слово, яке означає «дію», має багато визначень. Так само і наше зобов'язання взяти на себе ім'я Ісуса Христа вимагає дії і є багатовимірним. Наприклад, одним із значень слова «взяти» є взяти участь або прийняти в тіло, як от коли ми п'ємо. Беручи на себе ім'я Христа, ми зобов'язуємося прийняти Його вчення, Його риси характеру і, зрештою, Його любов глибоко в наше єство, аби вони стали частиною того, ким ми є. Таким чином, важливим є запрошення президента Нельсона дорослої молоді через молитву та старанний пошук навчатися, аби зрозуміти, що кожен з багатьох титулів та імен Спасителя означає особисто для них, і бенкетувати словами Христа в Писаннях, особливо у Книзі Мормона. Ще одне значення слова «взяти» означає приймати людину в конкретній ролі або сягати істинність ідеї чи принципу. Коли ми беремо на себе ім'я Христа, ми приймаємо Його як нашого Спасителя і постійно осягаємо Його вчення як керівництво в нашому житті. Приймаючи важливі рішення, ми можемо прийняти Його Євангелію як істину і слухняно жити за нею всім нашим серцем, могутністю, розумом і силою. Слово «взяти» може означати ототожнення себе з іменем або справою. Більшість з нас отримали досвід, беручи на себе відповідальності на роботі, або беручись за справу чи завдання. Коли ми беремо на себе ім'я Христа, ми приймаємо обов'язки справжнього учня, ми захищаємо Його справу, і обіцяємо бути свідками Його в усі часи і в усьому, і в усіх місцях, де ми можемо бути. Президент Нельсон закликав кожну молоду жінку і кожного молодого чоловіка долучитися до молодіжного батальйону Господа, щоб допомогти збирати Ізраїль. І всі ми з вдячністю приймаємо заклик пророка використовувати назву його відновленої церкви, як її відкрито самим Спасителем – Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. У процесі взяття на себе імені Спасителя ми маємо розуміти, що справа Христа і Його церква – це те саме. Їх не можна розділяти. Подібним чином, наше особисте учнівство у Спасителя і активність Його церкви, як і членів, також є нероздільними. Якщо наше зобов'язання в одному слабше, наше зобов'язання в іншому також слабне, так само певно, як за днем настає ніч. Дехто не хоче приймати на себе ім'я Ісуса Христа і Його справу, оскільки ставляться до цього як до чогось надмірного, обмежуючого і незручного. Насправді ж, якщо взяти на себе ім'я Христа, ми стаємо вільнішими, і наші можливості зростають. Це пробуджує бажання, яке ми відчували, коли прийняли Божий план завдяки вірі у Спасителя. Якщо це бажання живе в нашому серці, ми можемо виявити справжню мету даних нам божественним чином дарів і талантів, відчувати Його любов, яка дає нам сили, і зростати в піклуванні про благополуччя інших. Коли ми беремо на себе ім'я Спасителя, то дійсно сприймаємо все добре і стаємо подібними до Нього. Важливо пам'ятати, що взяти на себе ім'я Спасителя – це завітне зобов'язання, яке починається із завіту, який ми укладаємо під час хрещення. Президент Нельсон навчав, наше зобов'язання йти за Спасителем шляхом укладання і дотримування завітів з ним відкриває двері всім духовним благословенням і привілеям. Одним з небесних привілеїв взяття на себе імені Спасителя через хрещення є доступ, який воно дає до наступного обряду на завітному шляху, нашій конфірмації. Коли я запитував одну з моїх восьмирічних подруг про те, що для неї означає взяти на себе ім'я Христа, вона відповіла просто: «Це означає, що я можу мати Святого Духа». Вона була права. Дар Святого Духа отримується через конфірмацію після того, як нас було охрещено. Цей дар є правом і можливістю мати Святого Духа постійним напарником. Якщо ми слухаємо і слухаємося Його тихого, лагідного голосу, Він утримуватиме нас на завітному шляху, на який ми вийшли через хрещення, попереджатиме нас, коли нас спокушатимуть відійти від Нього, і при потребі заохочуватиме нас покаятися і виправитися. Після хрещення ми маємо зосередитися на тому, щоб завжди зберігати Святого Духа з нами, аби ми могли продовжувати зростати на завітному шляху. Святий Дух може бути з нами тільки в тій мірі, в якій ми зберігаємо своє життя чистим і вільним від гріха. З цієї причини Господь забезпечив нам шлях для постійного оновлення очищувального впливу нашого хрещення завдяки ще одному обряду – причастя. Кожного тижня ми можемо свідчити, що бажаємо взяти на себе ім'я Сина, знову простягаючи руку і беручи символи тіла і крові Господа, хліб і воду, та причащаючи ними саму нашу душу. У свою чергу, Спаситель знову дивовижним чином очищає нас і готує нас завжди мати вплив Святого Духа. Чи не є це свідченням нескінченної милості, яка є лише в імені Ісуса Христа? Саме так, як ми беремо Його ім'я на себе, Він бере наші гріхи і смуток на себе, а Його рука все ще простерта, щоб оточити нас руками Його любові. Причастя – це щотижневе нагадування про те, що взяти на себе ім'я Ісуса Христа – це живе і тривале зобов'язання, а не єдина подія, яка відбувається лише в день нашого хрещення. Ми завжди і постійно можемо радіти цим словам. Він народився в світі, щоб хрест свій пронести, віддав себе на муки, щоб грішників спасти. Тож не дивно, що коли діти Бога розуміють могутні духовні благословення, які можуть прийти, коли ми беремо на себе ім'я Христа, вони завжди відчувають радість і завжди бажають увійти в завіт зі своїм Богом. Коли ми просуваємося цим божественно призначеним завітним шляхом, наше зобов'язання і зусилля брати на себе ім'я Ісуса Христа даватимуть нам сили зберігати Його ім'я завжди написаному в наших серцях. Ми любитимемо Бога та наших ближніх і відчуватимемо бажання служити їм. Ми виконуватимемо Його заповіді, прагнутимемо наближатися до Нього, входячи з Ним в інші завіти. Коли ми слабними і неспроможні діяти відповідно до своїх праведних бажань, то благатимемо про силу, яка приходить лише через Його ім'я, і Він прийде нам на допомогу. Якщо ми витерпимо з вірністю, прийде день, коли ми побачимо Його і будемо з Ним, і дізнаємося, що стали схожими на Нього, а отже, підготувалися повернутися у присутність Батька. Бо обіцяння Спасителя є надійним. Ті, хто вірить в ім'я Ісуса Христа і поклоняється Батькові в Його ім'я, і терпить у вірі в Його ім'я до кінця, будуть спасенними в Царстві Бога. Разом з вами я радію, що ми можемо отримати ці незрівняні благословення, беручи на себе ім'я Ісуса Христа, про яке і в чиє ім'я я свідчу. Амінь.
Ми вдячні всім сьогоднішнім промовцям і дякуємо за прекрасний музичний супровід у виконанні цього місіонерського хору. Як ви знаєте, ми зробили зміни в розкладі Генеральної конференції, і вони вступають в силу з цієї конференції. Замість сесії священства у нас буде загальні збори для жінок, на які запрошуються сестри віком від 8 років і старше. Ці збори розпочнуться сьогодні ввечері у конференц-центрі о 18:00 за часом в Юті. Трансляція програми «Музика і слово проповіді» на всю територію США відбудеться завтра вранці з 9:30 до 10:00 за часом в Юті. Відразу після неї розпочнеться недільна ранкова сесія конференції. Заключним промовцем на цій сесії буде старійшина Дітер Ф. Угдорф з кворуму 12 апостолів. По завершенні його виступу хор закриє ці збори співом гімну «Гей, Ізраїлю, вставай!». Після цього заключну молитву промовить старійшина Джоні Л. Кох, сімдесятник.
Мої дорогі брати і сестри, це чудова можливість бути з вами тут, в чудовому конференц-центрі, в цій сесії сьогодні, і слухати душевні послання, і також цей чудовий хор місіонерів. І це наші сини і наші дочки, тисячі місіонерів по всьому світу. І знову сьогодні ми об'єднуємося в вірі, підтримуючи нашого президента, пророка Рассела М. Нельсона. Це радісний день, щоб бути з вами сьогодні тут. Древній цар Соломон був одним з найбільш зовнішньо успішних людей в історії. Здавалося, він мав усе – гроші, владу, захоплення, шану. Але після десятиліть, проведених у потуранні своїм бажанням і насолоді розкішю, як цар Соломон підсумував своє життя? «Марнота усе», – сказав він. Цей чоловік, який так багато мав, завершив життя з розчаруванням, песимізмом і невдоволенням, незважаючи на все, що для нього робилося. У німецькій мові є таке слово «Вальдшмерц». За вільним визначенням це означає смуток, викликаний невідповідністю світу, що оточує нашому ідеалу. Мабуть, у кожному з нас є трохи вальшмерца. Тоді, коли мовчазні скорботи прокрадаються у закутки нашого життя, коли сум пронизує наші дні і вкриває густою темрявою наші ночі, коли трагедія та несправедливість втручаються в наш власний світ, а також життя дорогих нам людей, коли ми крокуємо особистою, одинокою стежкою недолі, і біль затьмарює наш спокій та порушує нашу рівновагу, ми можемо відчути спокусу погодитися з Соломоном, що життя марне і позбавлене сенсу. Добра новина в тому, що надія є. Є порятунок від порожнечі, марноти та вельшмерца в нашому житті. Є порятунок від навіть найглибшої безнадії та розчарування, яких ви можете зазнати. Ця надія міститься у трансформуючій силі Євангелії Ісуса Христа та у викупительній силі Спасителя, спрямованій на наше зцілення від душевної хвороби. І я прийшов, проголосив Ісус, щоб ви мали життя і по достаткам, щоб мали. Ми досягаємо такого життя з достатком не тоді, коли зосереджуємося на власних потребах або на власних досягненнях, а коли стаємо справжніми учнями Ісуса Христа, ідучи Його шляхами і беручи участь в Його роботі. Життя з достатком ми знаходимо тоді, коли забуваємо себе і долучаємося до величної справи Христа. А якою ж є справа Христа? Вона полягає в тому, щоб вірити в Нього, любити, як любив Він, і робити так, як робив Він. Ісус ходив доброчинячи. Він ходив серед бідних, вигнаних, хворих і присоромлених. Він священно служив безпомічним, слабким і самотнім. Він з ними проводив час, він з ними розмовляв. І він їх уздоровив усіх. Куди б Спаситель не ходив, він навчав доброї новини, Євангелії. Він ділився вічними істинами, які робили людей вільними як духовно, так і фізично. Ті, хто присвячує себе справі Христа, дізнаються про істинність обіцяння Спасителя. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Соломон був неправий, мої дорогі брати і сестри. Життя не є марнотою. Натомість, воно може бути сповнене мети, значення і спокою. Зцілюючі руки Ісуса Христа простягаються до всіх, хто шукає Його. Я прийшов до безсумнівного знання того, що коли ми віримо в Бога, любимо Його і намагаємося наслідувати Христа, це може змінити наші серця, полегшити наш біль і сповнити наші душі надзвичайно великою радістю. Звичайно ж, нам слід іти далі того, щоб мати інтелектуальне розуміння Євангелії, аби ми могли відчувати її зцілюючий вплив у нашому житті. Нам належить втілювати її у своє життя, зробити її складовою того, ким ми є і що ми робимо. Я вважаю, що учнівство починається з трьох простих слів. Вірте, любіть, робіть. Довіра до Бога веде нас до віри в Нього і до поглиблення довіри до Його Слова. Віра є причиною того, що в наших серцях зростає любов до Бога і до людей. Зі зростанням цієї любові ми отримуємо натхнення наслідувати Спасителя, продовжуючи власну величну подорож на шляху учнівства. Але, скажете ви, це виглядає якось спрощено. Життєві проблеми, а мої проблеми так точно надто складні для такого простого рішення. Неможливо вилікувати вельтшмерц трьома простими словами. Вірте, любіть, робіть. Саме цей афоризм не лікує, а лікує Божа любов, яка рятує, відновлює і оживляє. Бог знає вас. Ви Його дитина, Він вас любить. Навіть коли ви думаєте, що вас немає за що любити, Він простягає вам руку. Саме в цей день, кожного дня, Він простягає вам руку, бажаючи зцілити вас, піднести вас і змінити порожнечу в вашому серці незмінною радістю. Він бажає витіснити будь-яку темряву, що затьмарює ваше життя, і сповнити його священним і блискучим світлом Його нескінченної слави. Я це сам пережив. І це моє свідчення як апостола Господа Ісуса Христа, що всі, хто приходить до Бога, всі, хто дійсно вірить, любить і робить, можуть відчувати те саме. У Писанні говориться, що догодити ж Богові без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Декому важко дається здатність вірити. Нам заважає гордовитість. Можливо, ми думаємо, що через те, що ми розумні, освічені або досвідчені, то просто не можемо вірити в Бога. І ми починаємо сприймати релігію як безглузду традицію. З мого досвіду, віра – це не така собі картина, на яку ми дивимося і якою милуємося, яку ми обговорюємо і навколо якої висловлюємо здогадки. Це плуг, з яким ми йдемо в поле і в поті чола прикладаємо в землі борозни, в які кладеться насіння, що приносить плід, який має залишитися. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Це обіцяння для всіх, хто прагне вірити. У Писанні говориться, що чим більше ми любимо Бога і Його дітей, тим щасливіше стаємо. Однак любов, про яку говорив Ісус, не визначається чимось матеріальним, не залежить від настрою обставин. Це не та любов, про яку говорять, а потім забувають. Це не такий вид любові, який описується словами «звертайтеся, якщо щось потрібно». Любов, про яку Бог говорить, є такою, що входить у наші серця, коли ми прокидаємося вранці, яка залишається з нами протягом дня і збільшується в наших серцях, коли ми підносимо голос у своїх молитвах пізно ввечері. Це невимовна любов, яку має до нас Небесний Батько. Вона – це те нескінченне співчуття, яке дозволяє нам ясніше бачити інших такими, як вони є. Крізь призму чистої любові ми бачимо безсмертних істот з безмежним потенціалом і цінністю, улюбленими синами і дочками всемогутнього Бога. Дивлячись через такі призми, ми вже не можемо нічого, нікого зневажати, ігнорувати або утискувати. У роботі Спасителя часто є так, що через мале і просте відбувається велике. Ми знаємо, що для того, аби навчитися грати гарно, навчитися щось гарно робити, потрібна постійна практика. Чи то гра на кларнеті, кидання м'яча у сітку, ремонт машини або літання на літаку. Саме завдяки практиці ми можемо ставати все кращими і кращими. Саме в цьому нам допомагає організація, створена нашим Спасителем на землі, Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Вона пропонує нам місце для того, щоб на практиці вчитися жити так, як Він навчав, і благословляти інших так, як Він це робив. Нам, як членам церкви, даються покликання, обов'язки і можливості, які вимагають вияву співчуття і служіння іншим. Нещодавно церква поновила наголос на програмі служіння. Назва цього особливого виду піклування ретельно обмірковувалася. І це чудовий спосіб служити всім, хто навколо нас. Це більш досконалий спосіб любити і служити нашим навколишнім. Ми довго думали про те, як назвати це особливу програму. Одна з назв, яку ми обговорювали, були «Паси вівці мої» або «Пастерство». Однак у ній був принаймні один недолік. Використання такого терміну зробило б мене німецькою вівчаркою. Тож, мене досить влаштовує термін «служіння». Звичайно, цей наголос не є новим. Просто пропонується лише оновлена і вдосконалена можливість для нас на практиці застосовувати заповідь Спасителя «любити один одного». Лише подумайте про це. Подумайте про місіонерську роботу. Коли ми сміливо, смиренно і впевнено ділимося Євангелією, це прекрасний приклад служіння для забезпечення духовних потреб інших людей. Або виконання храмової роботи, пошук імен наших предків і пропонування їм благословень вічності. Який же це божественний спосіб служіння? Подумайте про те, коли ми шукаємо бідних і нужденних, піднімаємо руки, що опустилися, або благословляємо хворих і стражденних. Чи не є це виявами істинного служіння, яке здійснював Господь, коли ходив по землі? Якщо ви не є членом церкви, я запрошую вас прийти і приєднатися до нас. Прийдіть і побачте. Якщо ви член церкви, але зараз не виявляєте активної участі, будь ласка, я запрошую вас, повертайтеся. Ви потрібні нам. Прийдіть, додайте вашу силу до нашої. Завдяки вашим унікальним талантам, здібностям і особистості ви допоможете нам стати кращими і щасливішими. Натомість, і ми допоможемо вам стати кращими і щасливішими. Прийдіть. Допоможіть нам розбудовувати і зміцнювати культуру зцілення, доброти і милості до всіх Божих дітей. Бо ми всі намагаємося стати новими створіннями, яких стародавнє минуло і сталося нове. Бог показує на напрямок руху вперед і вгору. Він каже: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Працюємо всі разом, щоб стати народом Бога, яким нам призначено стати. Це вид євангельської культури, який ми бажаємо розвивати по всій церкві Ісуса Христа. Ми прагнемо зміцнювати церкву як місце, де ми пробачаємо одне одного, де ми протистоїмо спокусі знаходити помилки, пліткувати, пригнічувати інших. Де ми замість того, щоб вказувати на недоліки, підносимо одне одного і допомагаємо стати якомога кращими. Дозвольте мені запросити вас знову. Приєднуйтеся до нас. прийдіть і побачте. Ви потрібні нам. Ви дізнаєтеся, що ця церква сповнена найпрекраснішими людьми, яких тільки має цей світ. Вони привітні, люблячі, добрі і щирі. Вони жертвують, невтомно працюють, а іноді навіть бувають героями. І вони також нестерпно недосконалі. Вони роблять помилки. Час від часу вони говорять те, що не слід говорити. Вони роблять те, що воліють, аби краще не робили. Але ось що в них є спільного. Вони хочуть досконалюватися і наближатися до Господа нашого Спасителя, самого Ісуса Христа. Вони намагаються робити це якнайкраще. Вони вірять, вони люблять, вони роблять. Вони хочуть стати менш егоїстичними, більш співчутливими, більш досконалими, більше схожими на Ісуса. Так, життя іноді може бути важким. Звичайно ж, у всіх нас бувають часи відчаю і розчарування. Але Євангелія Ісуса Христа пропонує надію. І в Церкві Ісуса Христа ми об'єднуємося з іншими, хто прагне знайти місце, де ми можемо почуватися як вдома, місце зростання, де разом ми можемо вірити, любити і робити. Незважаючи на наші відмінності, ми прагнемо приймати одне одного як синів і дочок нашого улюбленого Небесного Батька. Я безмежно вдячний за те, що є членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, і за те, що знаю, Бог любить Його дітей настільки, що вказує їм шлях до щастя і сенсу в цьому житті, а також спосіб відчути вічну радість у залах слави в житті прийдешньому. Я вдячний, що Бог вказав нам шлях для зцілення від душевних хвороб і вальдшмерца в нашому житті. Я свідчу і залишаю вам своє благословення. Якщо ми будемо вірити в Бога, любити Його та любити Його дітей усім серцем, і намагатися робити так, як Бог нас наставляв, то ми знайдемо зцілення і спокій, щастя і сенс життя в ім'я Ісуса Христа, ім'я нашого Спасителя, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Наш улюблений, добрий Небесний Батько, ми стоїмо перед Тобою. Наші серця сповнені вдячністю за дорогоцінні вчення і настанови, які ми чули від наших пророків і провідників сьогодні. Ми дуже вдячні за ці гімни, які співали наші місіонери. Ми особливо вдячні Тобі, Батько, за Духа, якого ми сьогодні відчували. Ми просимо Тебе, благослови нас сміливістю, рішучістю і можливістю діяти за тими почуттями, які прийшли до нас, коли ми слухали ці гімни і Твоїх слуг. Будь ласка, благослови нас, Батько, можливості підготувати свій розум і серце до наступної сесії Генеральної конференції, щоб ми могли отримати особисте відкривання. Ми смиренно молимося про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the
Це була трансляція 188-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Музичний супровід на цій сесії здійснювався зведеним хором місіонерів з Центру підготовки місіонерів у Прово, штат Юта. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.